funkcioniše na osnovu odredaba Ustava. Tako, ponavljam još jednom, žrtva svega ovoga jeste sam kanonski poredak i ustavni poredak Srpske crkve. I sam Gospod zna dokle će sve ovo doći. Međutim, vernici Srpske pravoslavne crkve znaju da će ona biti sačuvana, da će Gospod sačuvati Srpsku pravoslavnu crkvu, a da su zalog tome sveti Srbi, svetitelji Srbi, ali i one iskrene suze koje su svi mogli da vide na licima monaha koji su odlazili sa Kosova i Metohije.
Zanimljivo je vaše tumačenje upravo zbog toga što ste vi pravnik, kao što sam rekla, asistent ste na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Tumačeći pravo i tumačeći posljedice kršenja prava, do kakvog zaključka mi zapravo možemo da dođemo sa tog pravnog stanovišta?
Mi možemo da dođemo do jednog krupnog zaključka, da se u slučaju vladike Artemija, ali u slučaju raščinjenih monaha Simeona Vilovskog i Antonija Davidovića, u crkvi se dogodio teško bezakonje u pogledu narušavanja osnovnih ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom i međunarodnim konvencijama, a član 3 zakona o crkvama i verskim zajednicama ograničava autonomiju crkava tako uslovom da se poštuju osnovne odredbe o ljudskim pravima i slobodama Ustava, zakona i ratifikovanih međunarodnih konvencija. U slučaju vladike Artemije je očigledno da suđenja nije bilo i da je pravo na pravično suđenje i pravo na odbranu suspendovano. Time je, kako rekao smo i po priznanju umirovljenog vladike Atanasija, suspendovan Ustav Srpske pravoslavne crkve i da je vladika stradao po nečijoj volji, volji većine koja se u tom trenutku kreirala. Ali to je poruka i za Mirjane u pogledu državnog i stanja u državi i stanja u crkvi. Jer pitanje pravne jednakosti i pitanje zakonitosti jeste danas najkrupnije pitanje naše države i naše crkve. Odnos pojedinca prema bližnjima i prema otadžbini meri se njegovim odnosom prema ova dva načela, prema načelu zakonitosti i načelu pravne jednakosti. Oni su garant da će svako biti zaštićen od samovolje raznoraznih većina koje se mogu stvoriti iz raznih političkih i drugih razloga.
Ako se pominju finansijske malverzacije kao razlog za pokretanje ovog postupka, da li je onda to stvar crkvenog prava i crkvenog suda ili to ulazi u ovu drugu sferu i prava i zakona?
Prvo, finansijske malverzacije, eventualne finansijske malverzacije morale su da budu utvrđene u svetovnom sudskom postupku. Što se tiče takozvanog postupka koji je navodno vođen protiv vladike Artemija, tog postupka i nije bilo. Zašto nije bilo? Zato što nije bilo pravovaljane optužnice. Zato što taj dokument sinoda i nije uručen na kanonski pravovaljan način vladiki Artemiju, dakle ne 30, odnosno 60 dana, kako bi se vladike Artemiju ostavio razuman rok za odbranu, već 3 dana pred početak sabora. Dakle, suđenje u slučaju vladike Artemija nije bilo. Što se tiče eventualnih finansijskih malverzacija lica koja su bila podređena vladiki Atanasiju, vladike Artemiju, mi o tome ne možemo da govorimo sve dok nadležni svetovni sudski organi o tome ne donesu odluku, a oni su jedino osposobljeni pravno da donesu pravnu odluku u toj stvari.
Gospodine Čvorović, evo na kraju ovog razgovora postaviću pitanje i vama i moje gošće Nataši Jovanović. Kada izađemo iz domena prava, kako vi doživljavate lično sve to što se povodom vladike Artemija danas dešava ili prosto kakvu budućnost vidite, u kom pravcu će ići sve ono što se odnosi na Srpsku pravoslavnu crkvu, a kažem vezano i za slučaj Artemija kao nekoga ko je praktično bio simbol za sva stradanja na Kosovu i Metohiji, simbol očuvanja kulturnog dobra i ljudi na Kosovu i Metohiji.
Ohrabrujuća činjenica je ovih dana to što se u medijima probija istina o ovom događaju. Polako, ali sigurno pada priča koja je izmontirana u nekim verovatno tajnim svetskim krugovima, čiji su izvršioci određeni ljudi iz sinoda, po toj isfabrikovanoj priči vladika Artemija trebao da bude osuđen pre suda. Međutim, slobodna štampa u Srbiji polako objavljuje istinu, istina se mora probiti. Šta će biti sa Kosovom i Metohijom, mi to ne možemo trenutno da procenimo, ali možemo u jednom metafizičkom smislu i to će se brzo pokazati. Njegoš je rekao da je Kosovo grdno sudilište i mislim da će se vrlo brzo pred očima srpskoga naroda na tom velikom nacionalnom sudu razgolititi mnoge likovi mnogih lažnih političkih vođa, ali nažalost i lažnih duhovnih vođa ovoga naroda. Na Kosovu će veliki broj nekih za koje smo mi verovali da istinski brane interese ovoga naroda pasti na ispitu.
Ipak, kada govorimo o ovom narodu i kada govorimo o interesima ovog naroda, ono što svakako nekako nije valjalo i ono što narod nije želao ni da vidi ni da čuje, to je taj neki raskol, mada se vrlo često izbegava ta reč u okviru same Srpske pravoslavne crkve. Ako ne raskol, onda bar dve struje ili više struja, što se pokazalo i u samoj odluci o umirovljenju vladike Artemija.
Oni koji su verni sledbenici pravoslavne crkve Svetoga Save u Srbiji, koji se pridržavaju, sada govorim kao pravnik, kanona i ustava Srpske pravoslavne crkve, ne treba da strahuju od raskola. U raskol srljaju, nažalost, oni koji se ogrešuju o nepromenjive kanone Srpske crkve i to tako što već godinama ne poštuju odluke sabora o služenju liturgije kako se služilo oduvek u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako što imaju, nažalost, molitvene skupove sa inovernima i tako što se na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu na najdrastičniji način izbacuju knjige onoga koji je kanonizovan na prethodnom saboru, a to je naš veliki duhovni učitelj Ava Justin Popović. Dakle, svi oni koji čine takva bezakonja, oni treba da se plaše od raskola, odnosno neminovno će, ako ne dođe do pokajanja, takva lica otpasti od crkveno-narodnog organizma Srpske pravoslavne crkve, Crkve Svetoga Save. A oni koji sleduju dogmatskom učenju pravoslavne crkve, nepromenjivim kanonima pravoslavne crkve, oni će ostati na tom putu.
Gospodine Čvoroviću, hvala vam na uključenju u današnje izdanje emisije Demokratski bez muke. Podsjetiću naše slušalce, sa nama je bio magister Zoran Čvorović.